13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Vaš prijatelj i prijatelj zvezda, Nikola Nešković.
Dobar dan, dobrodošli u Klub 2 petkom na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Uroš Milovanović, a goc domaćin se predstavio na samom početku. Nadam se da među vama ima onih koji se sećaju emisije Prijatelj zvezda na talasima drugog programa Radio Beograda. Nikola Nešković, dobrodošli u Klub 2. Drago mi je da ste tu. Povoda je puno, u stvari jubilej vaše emisije. To je novembar 2016. Koliko sam ja uspeo da se informišem,
a 27. novembra 66. je počeo da se emituje Prijatelj zvezda.
Prijatelj zvezda, a juče smo obeležili 50 godina od izlaska albuma Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Da, u Americi.
U Americi. U stvari u Americi danas.
Danas, da. Danas je, pošto isto bio petak bio.
Da, evropski, ali postoji neka vrsta zabune što se datuma tiče.
Nije to, znate šta, ploče su u Engleskoj izlazile petkom. Zašto petkom? Zato što su oni imali onaj sistem nedeljne isplate plata i mama i tata dobiju pare u petak i onda odvoje funtu dve ili ne znam koliko šilinga da se kupi neka nova interesantna ploča koja se... I onda su svi izdavači to puštali petkom u prodaju. I naravno, makoliko da to je dobra distribucija i sve, ne sigde u svaku radnju baš to u petak i tako dalje i tako dalje, no bitno je da je kod nas stiglo i da smo mi emitovali 28. Maja 1967. Da. Godine da smo emitovali tu ceo album što niko nije uradio iz raznih razloga. BBC to nije uradio zato što je zabranio neki 4 ili 5 pesama, zato što imaju asocijacije na drogu, na neke seksualne i tako dalje i tako dalje ove konotacije. Jednostavno ploča je stigla. Ja sam je preslušao. Da, mi smo nedelju dana pre toga u New Musical Expressu i u Melody Makeru imali već informaciju otprilike kako izgleda ta ploča. To je bilo, ta se ploča jako dugo pripremala, ona je snimana skoro 6 meseci. Snimana je posle njihove velike turneje koja nije bila uspešna u Americi. gde nije bilo puno ljudi na stadionima, i plus što oni nisu mogli da na tim koncertima izvedu ni jednu numeru sa tek izašlog albuma Revolver. Zato što je u toj postavci dve gitare, bas gitara i bubnjevi, oni to nisu mogli da... Oni su svirali te neke svoje la-la-la-la pesme. Onda u to vreme imate izjavu Johna Lennona da su Beatlesi popularniji od Isusa Hrista, naravno dolazi i izvinjenje itd. itd. I njime sve preko glave, oni uzimaju neka tri meseca odmora i u od oktobra, kraj oktobra, početak novembra, oni počinju da rade na tim numerama za nov. Kad su počeli da rade, oni nisu uopšte imali Sgt. Pepper kao ideju. Sgt. Pepper kao ideja dolazi praktično u januaru mesecu, kada Epstein i EMI pritisnu George Martina da da dve numere, da oni ipak izbace neku singlicu. I izlaze Strawberry Fields Forever i Penny Lane, koje su već bile snimljene za ovaj album. I to je ovako bilo, kad smo čuli, da smo videli da je to u stvari jedan koncept album, gde su praktično sve numere povezane, gde vi nemate pauzu i šta. Ja sam rekao, ljudi, pustit ćemo jednu celu stranu, onda ćemo opet nešku malu žvaku ubaciti i puštamo celu stvar do kraja. Da. I to emitovanje na taj način, sa tim komentarima i preciznim informacijama o svakoj pesmi, imalo velikog uspeha, tako da je bio ogroman broj zahteva da se to ponovi. I mi to opet ponavljamo u prvoj nedelji u junu mesecu.
Uh-huh. A ispostavilo se da je u stvari nekako globalni dogovor da taj 1. jun bude zvaničan datum obeležavanja te 50-godišnjice i uopšte svake godišnjice vezane za Sgt. Pepper. I tako je juče svet stvarno zdušno slušao, podržavao, prosto su svi sajtovi koji drže do sebe stavili do znanja da su deo te priče i da su na ovaj ili onaj način vizuelno, identifikaciono ili muzički, sajtovi koji su to mogućnosti, su stavili do znanja da su deo globalnog obeležavanja 50 godina od izlaska tako velike ploče. Zašto se ona vama, i da li vam se u trenutku tog preslušavanja ona činila velika tada?
Ja, ona mi se činila velika u trenutku preslušavanja i zaista je bilo, jer ona je izašla iz, da kažem, tadašnjeg koncepta, znate, to je pre svega album koji ne može uživo da se izvodi. Vi ne možete ni jednu numeru praktično, možete u nekom drugom aranžmanu, ali u takvom aranžmanu, jer to je snimeno sa orkestrom od 40 članova, to je praktično simfonijski orkestar sa svim mogućim instrumentima koje ne možeš na pravi način da zameniš elektronikom. Jer to on mora da ima svoj zvuk, svoj vibrato kod violina i tako dalje, da bi to zvučalo, jedan onaj klarinet koga imate u onaj 64 i tako dalje. To mora da bude autentični zvuk. I Beatlesi, Harrison je već hteo da ode posle te turneje u Americi i Revolvera, i onda je ostao i dalje sa bendom, kad su mu rekli, sad ćemo da snimamo nešto što nećemo, ne idemo više na turneje. Snimamo sada muziku. I tako je i nastalo ovo. Oni su snimali muziku i onda su došli na ideju da, kad su snimili Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band, da se oni praktično izmaknu iz toga i da je sada alter ego njihov Sgt. Pepper, koji ima svoj koncert i snima svoje stvari, a oni se tu ubacuju sa nekim komentarima, jer tu imate pesme koje kao što je recimo William 64, koje su sasvim van, da kažem, konteksta celog tog izdanja. Lovely Rita, Lucy in the Sky of Diamonds i Getting Better i tako dalje su prave numere, ali recimo William 64, koja je zgodna, ona vodvilska pesmičica, ja sam se uvek šalio ono Will You Still Need Me, Will You Still Feed Me When I'm 61, 62 i tako dalje, a može i 51, da. A može i 41 i 31,
uklapa se,
da.
Dobro, dakle, taj
da, period... Da, to ste pitali, jeste, zaista. Međutim, sada kad gledaš sa ove razdaljine od 50 godina, to je zaista jedan masterpiece, jedno remek delo sa tadašnjom tehnologijom što je George Martin uradio. I taj album, tebi ne moraju neke stvari da se dopadaju. Imate vi mnoge ljude koji su na nekim glasanjima tamo 2007. godine, kada je bilo 40 godina, onda su proglašavali taj album za najgori rock and roll album ever. Zato što je on kao izdao rock and roll. Ali to su sve, to je sve pitanje, znate, ličnog utiska i ličnog ukusa, o čemu je vrlo problematično raspravljati. Album ima glavu i rep, taj album ima fenomenalne pesme, taj album je jako mudro napravljen stvaranjem tog odnosa između tog edvardijanskog vojnog orkestra narednika Pepera i sadašnjih rock and rolla. I vi, ako gledate album, vi na albumu imate njih sa brkovima i tako dalje upravo. Ali pored njih, oni su iz muzeja Madame Tussaud doneli svoje likove, u stvari svoje skulpture voštane, i oni, te voštane skulpture se nalaze sa njima na tom albumu, i tu se već pokazuje taj neki odnos Beatlesi i orkestar Sergeant Peppera.
Da. With a little help from my friends, the Beatles, u klubu 2.
Up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends.
Nikola Nešković sa nama u sklopu slavlja i globalnog obeležavanja 50 godina od izlaska legendarne ploče sastava The Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Club Hearts Band. Ispričali ste jednu divnu stvar vezanu za sam album. i odnos koji imate prema njemu. Mi slušamo remasterovano izdanje, tačnije remix izdanje koje je ovih dana priredio i upriličio sin Georgea Martina. Dakle, ovo specijalno izdanje donosi i neke take-ove koje do sada nisu objavljivani na tri diska. Je to zaista onako jedan poprilično dobar uvid u atmosferu i ambijent u kom je nastajala ova ploča. Čuju se i razgovori samih članova benda, komunikacija koja je tekla sve vreme, neki lošiji ili bolji pokušaj u snimanju pesama koje su postale univerzalne. Zaista i dalje su nekako, imaju taj epitet ljubavi i to je negde light motiv samog albuma. Pitao sam svoje vremeno pre neki dan Momu Rajna u nekom formalno-neformalnom razgovoru i pitaću i vas. Da li su se samo članovi benda Beatles našli u pravom trenutku na pravom mestu i da li je prosto vreme bilo pogodno za tu vrstu revolucije ili su oni prosto bili wunderkidovi?
Pa, oni su zaista bili oni kao i pojedinci i oni kao grupa su jako dobro funkcionisali od praktično od samoga početka. Imali su Briana Epsteina tu koji je im je vodio poslove, bio je George Martin tu koji je kao profesionalni muzičar najbolje shvatio da kako treba producirati to sve. I oni su to, ali oni su bili toliko zaokupljeni tim poslom što usredsređeni, tako da su oni jednostavno uzeli i iskoristili svoju šansu. I oni praktično se oni videvši da više sa dve gitare, bas gitarom i bubnjivom, ti više ne možeš da izvodiš to što snimiš na pločama. Oni prestaju praktično da se više pojavljuju u živo.
To jeste bilo progresivno za to vreme, to mislim, pričamo o kasnim 60-im, a ta vrsta mogućnosti je tek nadalje razvojem rock'n'rolla i tehnologije
bilo moguće. Da, nije bilo moguće da oni snime Matricu, pa da puštaju Matricu, kao što je recimo Elton John radio, da on, on sam sa klavirom i malim triom svira, a ima plus Matricu koja daje čitavu boju i čitavu čitavu dubinu, zvučnu dubinu tim pesmama.
Znate zašto vas to pitam i vas i Momu? Zato što je prosto to bilo vreme kada je rock'n'roll bio nova pojava. U tom posleratnom periodu, posle smene generacija, posleratnog oporavka globalno, prosto mladi su bili željni
nečega novog sadržaja. Da. Pa, šta još morate tu da gledate? Morate gledati da je Amerika imala jednu vrstu rock'n'rolla, a da je Evropa, u stvari Engleska, imala jednu malo drugačiju vrstu rock'n'rolla. I to se vidi tačno i na pesmama, recimo na korišćenju raznih starih engleskih balada i tog zvuka, instrumenta koji, čak renesansnih instrumenta koje razne grupe uvode u tu. I sigurno da je sve zavisilo od kreativnosti svakoga od njih. Svako od njih je u tom kvartetu imao neku svoju... Vi uzmite da recimo nacrt za dizajn je perom napravio Paul McCartney, skicu. Pa su onda uzeli drugi i to razradili i sve. Ali osnovnu ideju je on dao. On je recimo imao baš posebne ideje za vreme, mislim da je to bio 30. mart kad su snimali fotke za album. On je tražio da se neke stvari tu izmene, da se dodaju neke stvari i tako dalje. Znači oni su jako dobro da kažem multimedijalno mislili, jer u krajnjoj liniji pogledajte i njihove filmove koji isto pokazuje jedan sa svim drugačiji odnos, pa ono Mystery Tour, pa uzmite Žutu podmornicu kasnije koja dolazi. Znači to je sve razmišljanje da se tehnologija, tada postojeća tehnologija, pojava televizije i mogućnosti televizije, ne mislim pojava da se tog trenutka pojavila, već televizija postaje jedan vrlo značajan medij, radio, gramofonske ploče, da se to sve uveže i da se toj muzici da prava slika, pravi lik.
Malo je poznato da je taj otklon prema rock'n'rollu od strane velikih medijskih kuća, odnosno radio programa konkretno u Engleskoj postojao, i o tome se prosto priča isto tako o nekim godišnjicama, pomene se tu i tamo, ali rock'n'roll u tom smislu, govoreći o sastavu The Beatles posle opšte prihvaćenosti benda albumom Revolver, ali i ovim kao znatno konceptualno znači većim komadom i značajnijom pločom u kojoj se oni dotiču tema, to ste i sami rekli, koje baš nisu bile omiljene u to vreme, prosto se postavlja jedna vrsta blage distancije ili se stavlja to na neki slušalački sud određenih mudraca.
Da, ali tačno je da BBC nije emitovao, ali zato se pojavljuju razne Luksemburgi, Karoline i tako dalje, koji tu muziku emituju od jutra do sutra. Prema tome, tu je usklađen neki zaštita javnog ukusa i tako dalje, što je bio funkcija BBC-a, ali imate komercijalne stanice koje su to emitovale koliko hoće.
E sad mi recite, kako se to prelamalo na ovom terenu? Dakle, vi kao mlad čovjek koji je imao iskustva u Domu omladine u to vreme i prosto je ukazala se šansa da počnete emisiju na radiju pod snažnim utiskom Radio Luksemburga i stranih radio stanica koje ste slušali ovde, dolazite na Radio Beograd sa mogućnošću da radite istu stvar.
Da. To je, pazite, Prijatelj zvezda se nije uopšte zvala Prijatelj zvezda. Uh-huh. To se emisija zvala Povucite ručicu za ritam. I u novinama do početka februara piše Nedelja u 6, Povucite ručicu za ritam. A mi smo odmah napravili špicu Prijatelj zvezda i imali tu rečenicu vaš prijatelj i Prijatelj zvezda i tako dalje. Mm-hmm. Mi kad smo došli, nama je rečeno bilo, ajde napravite taj rock and roll, ali znaš šta, nemojte da preterujete. Ja kažem, pa ako hoćete rock'n'roll emisiju, moramo da preterujemo, znaš šta. Pa dobro, kaže, dobro, ali nemojte mnogo da preterujemo. I znate, morate da budete svesni da u to vreme su postale tablice koliko procenta koje muzike se pusti. Pa treba da bude 7% francuske muzike, pa ne znam, 10% engleske, pa 10% iz Amerike, pa 5 ili 6% iz Rusije, pa nešto iz Mađarske, francuske i tako dalje. Kod nas mi uopšte nismo to, što bi rekli, brenovali. Koja lista, šta ja znam. Mi smo pravili playliste sa pločama koje su najaktuelnije i vraćali se uvek u jednome segmentu, smo se vraćali na neke početke rock'n'rolla, tamo na 56. 57. 54. 53. na prvog Elvisa, na Bill Halaya i Komete i sve te bendove koje su krajem 50-ih godina se pojavljivali. I zato je taj Prijatelj zvezda u celome programu Radio Beograda malo štrčao. On je ovako pravio jednu ozbiljnu neravninu,
ozbiljnu nervozu.
Nismo im imali to bi bilo su sporadične neke priče, ali znate, vrlo interesantno, 66. godine Prijatelj zvezda, januara 67. godine na televiziji počinje koncert za Ludi mladi svet, U Beogradu se dešava milion nekih stvari. Dom omladine Beograda je otvoren. U Dancing Dvorani Doma omladine vi imate 20, praktično od jutra do uveče sviraju neki novi bendovi koji imaju ovaj neki prozor. Te 66. godine mi osnivamo Brahms, Beogradsku reviju amaterskih malih scena, godinu dana pre Bitefa, i dovodimo La Mama Theater, koji su bili u ovaj Zagrebu na Ifsku, mi ih dovodimo ovde u Beograd. Znači, tu su se neke stvari jako mnogo menjale i brzo menjale, zahvaljujući i nekoj strukturi koja je postojala ovde u Beogradu, gde je gradonačelnik bio Branko Pešić, i gde su njegovi ljudi, savjetnici za kulturu, bili ljudi otvoreni sa kojima si mogao da dođeš, sedneš, razgovaraš, objasniš šta hoćeš i tako dalje. I nije bilo nikakvih problema.
O nastavku i razvoju radija iz perspektive vaše radijske karijere, u nastavku razgovora u klubu 2, Nikola Nešković sa nama i The Beatles.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. As you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. Climb in the back with your head in the clouds and you're gone. Plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, koju nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše 3 poetske forme u 3 odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 56. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Klub 2 na talasima Radio Beograda 2, Nikola Nešković, naš gost danas. Vratit ćemo se radijskom programu iz tog vremena, ali prosto da prokomentarišemo i pesmu koju smo malo čas čuli. Dakle, van programa smo baš pričali kako Beatlesi uopšte nisu bili naivni kada...
Ne, pa oni su kratno znali i ovaj... Pa, Lucy in the Sky, to je ono...
Jasna.
LSD.
Da,
ne, ovaj,
jasna.
Samo uzmite ovaj... velika slova i lako ćete
će
doći.
Se sam.
Međutim, ovaj...
Dobro, nisu se oni nikada nešto preterano, ovaj, kako bi rekao, deklarisali ni ovako,
ne,
ni onako,
ne,
ali su kroz svoje
ne.
pesme jasno govorili o raznim životnim iskušenjima kroz koje su prolazili.
Jasno,
i
koji su
to
bili,
naroče,
koji su bili, koji su tada bila ovaj, vrlo, ovaj, da kažem, pri ruci, ti si u Carnaby Streetu mogao sve to da ovaj, skupiš odmah, jer znate, to vreme je bilo nama vrlo jednostavno. Ti si imao svaki čas neki čarter let od 2-3 dana ovaj, za London, odeš tamo neke krpice da kupiš, ti si tada ovaj, uzimao dinare, odlazio u ovaj, Bank of England i menjao te dinare za funte. I sasvim normalno. I ovaj...
Izvinite, ja sam bez teksta samo.
I mi smo probali i LSD i šta ja znam. Tamo je to si mogao ovaj, u normalnoj upotrebi da, ovaj, da nađeš. A ovaj, njihove pesme su od početka su bile uvek malo... Da analiziramo šta se u njima ovaj, dešava, jer ipak je to bio jako veliki šok i za ljude koji su vodili BBC da se pojavi jedna takva ovaj, vrsta muzike, da se pojavi takva popularnost. Uzmite da oni već 67. godine imaju svoje figure ovaj, u muzeju Madame Tussaud u Londonu. Ovaj, a koliko bend postoji 5 godina.
Da, i da oni imaju nešto 20 i ne znam koliko,
da.
I da napišu ovako jedno delo.
Znate,
bez obzira to, da li im je tu George Martin ili
naravno,
pomoć pomogu
naravno,
ili odmogu.
Naravno. Ali očigledno su oni bili ovaj, oni su bili ono, ja sam ih video ovaj, uživo ovaj, u nekome klubu ovaj, u Londonu, tu se normalno ponavljaju, to nije nikako bilo ono sada, sveci su sišli ovaj, na zemlju i ovaj, kontaktirali, ne, oni su bili normalni ovaj, mladi ljudi, a što se i vidi iz, ovaj, iz svega toga što oni rade. Oni ne izazivaju, dok su Rolling Stonesi odmah izazivali neku vrstu napetosti, ovaj, tenzije, ajde, idemo ovaj, grubo dalje. Oni su se uklapali u sistem, oni su imali lepo, su bili očišljani i ošišani i tako dalje.
I to se vremenom promenilo.
Da,
to se... Mi takođe ovaj, tokom karijere. Vaš period rada na radiju, vratit ćemo se sada na tu temu, pošto je uopšte to vreme podjednako bilo izazovno i na prostorima bivše Jugoslavije, tačnije ovde u Beogradu. Opisali ste nam kako je grad funkcionisao i koja su to mesta bila važna kako su mladi dolazili do informacija. Da, ako sad stavimo kao radio Luksemburg i to po strani, nije muzika... muzika samo po sebi jeste informacija, da me neko ne sluti pogrešno, ali prosto ste vi kao neki među prvima disk jockey na radiju, morali znati nešto više.
Da, vi ste imali već otvaranje na Radio Beogradu, baš na drugom programu, kroz emisije koje je radio Nikola Karaklajić. Ovaj, tu je bio jedan jako značajan urednik, Jova Aleksić, koji je vodio tu redakciju. On je otac Miše Aleksića iz Riblje čorbe. Čika Jova je bio jedan onako čovjek koji je jako dobro razumeo mlade ljude, on je bio i dobar reporter itd. I mi smo praktično kroz te neke emisije već dobijali određeni broj. Onda imali ste vi na Voice of America ste imali London Calling, imali ste uvek neke segmente koji su govorili o toj muzici. Krajem 50. godina se u našim bioskopima pojavljuju rock and roll filmovi o Tommy Steelu, koji nije napravio neku veliku karijeru, ali je on u to vreme bio velika britanska zvezda i imate one the story, Tommy Steele story i još jedan film, mislim da je Džungla ili ne kako se zvao. I to se prikazio i to je onako baš bila vrlo ozbiljna. I Jugoton i produkcija gramofonskih ploča počinju da objavljuju ta izdanja, licencna izdanja i tako dolaze. Mislim, mada je malo smešno kad kažemo da je prvu rock and roll ploču snimio jedan Ivo Robić u Zagrebu, ali tako je. Uh-huh. On je snimio Shake, Rattle and Roll na svoj način i tako dalje. Znači, tu je ona opšta rečenica muzika ne poznaje granice, ti ne možeš napraviti zid i ta muzika mora. Imali smo i sreće da su neki od nas imali neke rođake u inostranstvu, pa su stizale ploče, stizale su novine.
Ali jednom prilikom ste izjavili, izvinjam se što vas prekidam, zgodan trenutak, da izjavili ste da ste se u stvari za počinjenjem emisije Prijatelj zvezda osetili da ste deo sveta, da je to moguće, da je moguće tu muziku na taj način predstavljati i ovde i da imate kome to da kažete.
Pa, to je bio i da kažem jedan vrlo značajan korak Radio Beograda, koji je rešio da otvori jedan programski prostor da se takva muzika prezentira na takav način bez ograničenja. I mi smo onda otvorili te sve kanale nabavke ploča, nabavke novina i informacije i tako dalje. I tu u to vreme počinje da izlazi jukebox, prvi jukebox da izlazi u okviru izdavačke kuće Duga ili kako se već Glas, valjda, pa Duga je bilo izdanje. I tu je stvara se neke da kaže sinergija raznih, tu se uključuju ljudi koji se bave filmom i vi imate u koncertima za ludi mladi svet, imate sjajne spotove kako je, vi u Evropi niste ni u Americi imali za rock and roll. Uh-huh.
Da, to je baš neko prokomentarisao da su se tek nekoliko godinu dana kasnije slične forme pojavile.
Da. To je bilo jako dobro i interesantno vreme i u kome su učestvovali i slikari i muzičari i reditelji i glumci i novinari, i tako i nastaju te razne stvari koje su se dešavale. I mi smo posle toga, posle koncerta za ludi mladi svet, mi smo imali još niz nekih emisija koje su se bavile tom vrstom muzike, da li malo više prema popu ili malo više prema roku, ali tom vrstom muzike. I šta je još vrlo značajno, da u to vreme praktično mi počinjamo da dobijamo ovde u Jugoslaviji, da kažem ovde u Jugoslaviji, ja sam tada to, ja uvek to gledam kao jedan zajednički prostor te 67. godine što su i bile, mi dobijamo autore baš iz kruga rock and roll muzičara i tu je, mislim, jedna vrlo značajna linija da se pojavljuju indeksi sa pesmom Pružam ruke, koje jako podsjećaju na ono što su Beatlesi radili, zahvaljujući naravno Sedu Arnautaliću, sjajnom kompozitoru i producentu Radio Sarajevo.
Približavam se kraju emisije, ja prosto bih iskoristio priliku da nekako zaokružimo celu priču osvrtom i vašim komentarom na današnju neku situaciju. Da li ste se zasitili muzike, koliko uspevate to da ispratite i gde je radio u vašem životu danas?
Pa radio je stalno uključen. Da. Ovaj radio svira. Ovaj šta je veliki problem? Ja mislim da trenutno jako malo razmišlja šta je prava funkcija radija, posebno radio u okviru jednog sistema koji se zove javni servis, to je Radio Beograd. A sa druge strane, ovi razni koji su pokupovali razne radio stanice, oni zaboravljaju da, da to ne može da se sipa muzika u kompjuter i da kompjuter ove emituje, da ti povremeno daješ vesti. Da, radio mora da ima jedan oblik ove stalne komunikacije. Naravno, nije tu potrebno 24 sata govora, nije to komunikacija. Komunikacija je davanje pravih informacija s jedne strane, davanje prave muzike i pokušaja da se, da se malo svaka stanica razlikuje od drugih. Ovo sve liči sada jedno na drugo. Da li ovi sviraju samo staru muziku nekadašnjeg prostora Jugoslavije, ovi sviraju rock and roll, ali i puštaju i dalje staru muziku nekadašnjeg Jugoslavije. Ta neka stilska, programska crta mora da se povuče.
Da. Vi ste imali sreće da ste zaista bili u vreme kad je individualizam bio bio nekako važan, da ne kažem presudan u bilo kakvom bilo čijem izrazu i u bilo kakvom javnom istupanju kada je umetnost u pitanju, i nadam se da to kao negde seže i do danas, možda ne u tim razmerama, ali je moguće.
Moguće, ja mislim da je sa svim moguće, jer pazite, mi kad smo stvorili, ne znam, Prijatelje zvezda, pa posle stvorili Zeleni megahertz. Uh-huh. To se isto, ja autor te ideje, to zajedno sa Vojom Šiljkom iz Zagreba, mi smo to radili baš s tom idejom da znači radio program, radio emisija ima svoje ime i prezime, ima svoj lik, da ima svoju jasnu fizionomiju. Jer kad smo napravili Zeleni megahertz, odmah smo posle toga bili svi dovedeni pred sud partije. A zašto? Nisu oni imali ništa protiv. Oni su odmah rekli, ljudi, to nije emisija za drugi program, to treba da ide na prvom programu. Pa ja kažem, pa što se niste setili?
Eto, i takve stvari su se dešavale. Drago mi je da smo se upoznali i drago mi je da ste bili gost Radio Beograda 2 posle eto, toliko vremena i toliko doprinosa razvoju rock'n'rolla na ovim prostorima i u utemeljenju tog zvuka u radio talasima ovog grada. I to se neće promeniti, verujem. Rock'n'roll je postao institucija, rock'n'roll je postao nešto što je važno, kao što je nekada bila muzika koju sada zovemo klasična.
Da, ali samo je jako važno kad je rock'n'roll u pitanju da sami rockeri shvate da rock'n'roll je kao i svaka druga vrsta muzike, muzika koja se menja i koja će sigurno sa svim se promeniti i neće uopšte ličiti na rock'n'roll. I zato možda treba početi razmišljati o nekom drugom nazivu, a ovaj deo možda ostaviti kao jedan deo za neki zvučni muzej.
Tema za razmišljanje, i sviđa mi se vaš stav na kraju emisije Klub 2 za danas. Nikola Nešković bio je gost Kluba 2, ja sam Uroš Milovanović. Želim prijatan ostatak dana, ostanite uz Radio Beograd. The English army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look, having read the book. I'd love to turn you
woke up, fell out of bed, dragged a comb across my head. Found my way downstairs and drank a cup, and looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat, made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke, and somebody spoke and I went into